qirave, duke u dhënë pacienteve atë që ata duan dhe jo atë që mjekësia parashikon, thot infektologu Danilovski. Që të arrijet imunizimi kolektiv duhet jetë vaksinuar mbi 95% e populatës me të gjitha llojet e vaksinave ku bëjnë pjesë ato kundër verdhazës apo hepatitit B, vaksina kundër gripit, vaksina me 3 doza kundër difterisë, tetanusit dhe kollës së keqe, vaksina MRP kundër fruthit, si dhe ajo kundër virusit papilloma humane. Sipas të dhënave të Institutit të Shëndetit Publik, në nivel të Maqedonisë së Veriut është vaksinuar rreth 83% e populatës, me tendencë të uljes së mëtejmë, gjë që kanë ngritur alarmin e institucioneve shëndetësore mbi mundësinë e paraqitjes së infektimeve tjera. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Izraeli dhe Hamasi janë duke i vlerësuar kushtet e propozuara për një marrëveshje që ka për qëllim sjelljen e një armë pushimi në luftën 4 mujore në rripin e Gazës, në këmbim të lirimit të 10 pendreve që po mbahen ende atje dhe të lirimit të shumë palestinezëve nga burgjet izraelite. Megjithatë, palët janë larg marrëveshjes për armë pushim e pendre. Gentiana Kadria, sjell Holsi.
Izraeli dhe Hamasi janë duke i vlerësuar kushtet e propozuara për një marrëveshje që ka për qëllim sjelljen e një armë pushimi në luftën 4 mujore në rripin e Gazës, në këmbim të lirimit të 10 pengjeve që po mbahen ende atje dhe të lirimit të shumë palestinezëve nga burgjet izraelite, por palët kanë shumë papajtueshmëri për kushtet, ndërmjetësuesit Katari, Egjipti dhe Shtetet e Bashkuara po punojnë për të sjellë palët më afër marrëveshjes. Izraeli dëshiron ta rrëzojë Hamasin nga pushteti në rripin e Gazës, ndërkaq Hamasi, i shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara, dëshiron të vazhdojë ta udhëheqë enklavën bregdetare. Synimi kryesor i Izraelit është t'ia shkatërrojë kapacitetet ushtarake dhe qeverisë së Hamasit, grupit militant i cili e ka udhëhequr Gazën, prisë e mori pushtetin në dorë me dhunë në vitin 2007, pas sulmit rënditës nga Hamasi më 7 tetor, kur 1200 njerëz u vran dhe 250 të tjerë u morën peng, sipas autoriteteve izraelite. Izraeli është zotuar se do të sigurohet që ky grup nuk do të jetë më kur kërcënim për qytetarët e tij. Izraeli thotë gjithashtu se dëshiron të ketë kontroll të sigurisë mbi Gazën për kohë të papërcaktuar, pasi të ketë përfunduar lufta. Hamasi kërkon lirimin e qindra militantëve të lartë palestinezë nga burgjet izraelite, ndërkaq Izraeli dëshiron të mbajë prapa grilave militantët në fjalë. Mira të burgosur palestinezë po mbahen nga Izraeli nën akuzat e lehta dhe të rënda, apo në disa raste edhe pa akuza fare. Në lidhje me konfliktin e kahmotshëm, Izraeli është pajtuar të bëjë këmbim për pengjet në të kaluarën. Një marrëveshje e tillë më 2011 bëri që të lirohej ushtari izraelit Gilad Shalit nga Hamasi në këmbim të lirimit të 1027 të burgosurve palestinez. Në mesin e të liruarve ishte edhe Yahya Sinwar, lideri tanishëm i Hamasit në Gazë, i cili shihet si truri i sulmit të 7 tetorit, i cili e nxiti këtë luftë. Hamasi kërkon lirimin e të burgosurve dhe pritet të kërkojë liri edhe për militantët e burgosur, të cilët qëndrojnë prapa disa prej sulmeve më vdekjeprurse kundër izraelitëve. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu dhe partnerët e ekstremit të djathtë, nga të cilët ai varet për të qëndruar në pushtet, e kundërshtojnë një marrëveshje ku përfshihet lirimi i militantëve të lartë. Ata ka gjasa të hedhin poshtë edhe kërkesën për lirimin e një numri kaq të madh të burgosurve. Fati i të burgosurve është të jetë emocional, derisa Izraeli cilëson ata si terrorist, palestinezët i vlerësojnë ata si heronj që luftojnë pushtimin izraelit. Praktikisht çdo palestinez e ka një mik apo të afërm që është apo ka qenë i burgosur. Izraeli dëshiron ta rifillojë luftën pas lirimit të pengjeve. Hamasi dëshiron një zotim paraprak se lufta do të përfundojë nëse lirohen të gjitha pengjet. Netanyahu thot se Izraeli do të vazhdojë të luftojë derisa ta arrijë një fitore të plotë kundër Hamasit. Izraeli dëshiron të mbajë forcat e veta në tokën e Gazës, në mënyrë që ato të vazhdojnë të rrënojnë rrjetin e madh të tuneleve nëntokësore të grupit militant, të shkatërrojnë raketa hedhësi të këtij grupi dhe të vrasin militantët për të arritur synimin e shkatërimit të kapaciteteve ushtarake të Hamasit. Lufta ka shkaktuar tashmë rënim të madh, duke i bërë disa pjesë të Gazës të pabanueshme, duke e zhvendosur shumicën ndërmuese të popullsisë. dhe duke nxitur një katastrofë humanitare, pasi një çerek e popullsisë vuan nga uria. Hamasi dëshiron që Izraeli të zotohet për një armë pushim të përhershëm, para se të filloj bisedimet për lirimin e të gjitha pengjeve pjesë-pjesë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Gentiana Kadria.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden e ka kundërshtuar ashpër një hetim ndaj tij, i cili gjeti se ai kishte keq përdorur top dokumentet e klasifikuara dhe se kishte hasur në vështirësi të sillte ndërmend ngjarjet e rëndësishme jetësore. Kujtesën e kam të mirë, u përgjigj Biden me zemrem dje në shtëpinë e bardhë ndaj hetimit të prokurorit të posaçëm Robert Hur, duke e mohuar se kishte harruar se kur i kishte vdekur djali. Beau Biden vdiq nga kanceri në tru në vitin 2015 në moshën 26 vjeqe. Si dreqin guzon të angrej këtë qështje, a i tha Biden. Hetimi gjeti se Biden me dashje i mbajti dhe i publikoi dosjet e klasifikuara, por Hur tha se ka vendosur të mos ngrej akt akuz kundër ti. Prokurori posaçëm i Departamentit të Drejtësisë Robert Hur tha se Biden i kishte mbajtur dokumentet e klasifikuara në mënyrë të papërshtatshme, të cilat kanë të bëjnë me politikën e jashtme dhe ushtarake në Afganistan, pasi shërbeu si zëvendës president. Në raport i cili u publikua një ditë më parë, thuhet se kujtesa e presidentit ka kufizime të mëdha. Hur e intervistoi presidentin 81 vjeçar për 5 orë si pjesë e hetimit të tij. Prokurori posaçëm, një republikan i emëruar nga prokurori i përgjithshëm i Biden, Merrick Garland, tha se Biden nuk i kujtohej se në cilën kohë ishte zëvendës president nga 2009 deri më 2017, apo madje as kur djali i tij Beau kishte vdekur. Në konferencën për media të së enjtës mbrëma, Biden ishte emocional dhe i kritikoi gjetjet e hetimit se ati nuk i kujtoheshin ngjarjet personale. Forcat e mbrojtjes ajrore të Ukrainës i kanë rrëzuar 10 nga 16 dronët me të cilët Rusia i sulmoi 3 rajonet të saj, Mikolajin, Hersonin dhe Harkivin, mëngjesin e sotëm, kanë thënë zyrtarët Ukrainas. Një person u plagos dhe u dëmtua infrastruktura civile gjatë sulmit në Harkiv, tha guvernatori rajonal Ole Sinjehubov në Telegram. Guvernatori shtoi se ndërtesat e banimit, një kompleks rekreativ trekatësh dhe një restorant u dëmtuan nga sulmi. Ishen këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.